Добрий день, в ефірі «Історична свобода». Сьогодні ми будемо говорити про одну дуже небуденну подію, а саме 400 років тому до Москви підійшло військо Запорізьке на чолі із гетьманом Петром Конашевичем Сагайдачним. Про ті події і про самого гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного ми будемо говорити сьогодні із відомим істориком Володимиром Сергійчуком. Доброго дня, Володимир Іванович.
Доброго дня.
Ну, справді, такий дуже визначний ювілей. Ми навіть на честь цього ювілею змінили музичну заставку до нашої передачі. Але давайте спочатку поговоримо про самого гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного. Зазвичай такі стереотипні уявлення про нього не дуже відповідають дійсності. От його, скажімо, зображають з такою великою бородою, але, наскільки я подивився його біографію, йому, коли він помер від ран, було не набагато більше 40 років, так?
Так, він молодий був, в принципі.
А що ж він тоді такий був з такою опасистою бородою?
Ну, борода – це ознака поважності, очевидно, була. Треба сказати, що це справді був геніальний полководець, я на цьому хочу наголосити. У документах, наскільки мені відомо, його прізвище як старшини козацького появляється вже з 1598 року. І через кілька років, вже в початках 17 століття, він стоїть на чолі козацького війська. Відомий своїми походами, особливо морськими походами на Туреччину, на Крим. І саме під його началом козацтво найбільше прославилося в морських походах. Він умів організувати ці походи. І не тільки морські, зрештою.
Він народився на Західній Україні. Кульчиці. Зараз це Кульчиці, та це Самбірський район зараз. Потім він вчився в Острозі, здобував освіту в Острозькій академії. Але де він став таким от вдалим флотоводцем? Тобто він не бачив моря та до якогось часу, даруйте. В Кульчицях на Самбірщині моря нема, в Острогу. Ну, може, освіта але, хороша, але теж про моря не навряд.
Широка вода є на Дніпрі. Запорозькі січі де були? І тому, я думаю, саме Дніпро нам витворив такого флотоводця, очевидно, одного з найвидатніших флотоводців українських в козацьку добу. Я тут не думаю, що якесь перебільшення є. Започатковував, очевидно, морські походи, на мою думку, Дмитро Вишневецький. Він перший спускався понизі Дніпра до Чорного моря. Він, до речі, штурмував Керченську протоку колись.
Дмитро Вишневецький, нагадаю, це такий князь, один з очільників
засновник
перших.
Засновник Запорозької Січі першої. Так. Тому треба сказати, що весь той досвід морських походів, який був вже напрацьований в другій половині 16 століття, він був творчо опрацьований Петром Сагайдачним і досить вдало розвиненим. І це ми бачимо на тих успішних походах по Чорному морі, які відбувалися під керівництвом саме Петра Сагайдачного.
Наскільки я от ознайомився з його біографією, то саме на морських походах він робив свою військово-політичну кар'єру, його зростання в козацькій, в запорізькій ієрархії відбувалося, але незважаючи на те, що його походи були вдалими, тобто його періодично з гетьманства усували. А чому?
Я думаю, його усували, от в мене таке склалося враження, що він був слабким політиком.
Тобто дали військовий, але слабкий політик.
Так, от він, бачите, козацтво його, за окремі його акції, могло не поважати, тому що, ну, скажімо, при ньому підписується Роставицька угода.
Де що козацькі... це за угода?
Це угода, яка визначала новий реєстр козацький, і там всього 3000 козаків, які можуть потрапити до реєстру. Це що говорить? Говорить про те, що він не зміг домовитися. Він, як я можу розуміти, був в багатьох випадках угодовцем влади. І коли козацька маса бачила, що цей компроміс його політичний з поляками невигідний козацтву, то вона з вільними голосами, демократичним способом усувала його із гетьманства.
Але як тільки намічалася якась така велика військова кампанія, то ну як видатного військового спеціаліста його повертали на знову
так
очолити. Стереотипне уявлення про Сагайдачного сформувалось в абсолютної більшості людей завдяки відомій пісні «Ой, на горі та й жінці жнуть». В цій пісні Сагайдачний представлений як проміняв жінку на тютюн та люль. люльку, але ж в нього була дружина, у нього був син. А чому він так постав у фольклорі, от саме такий?
Є історичне дослідження, наскільки я пам'ятаю, яким доводиться, що пісня не про цього Сагайдачного, про іншого Сагайдачного. Є й така версія. Але якщо повертатися до Петра Сагайдачного, то ми знаємо, що один з моментів, в нього були якісь невдачі, і от то, що він мав якісь підозри, що та дружина, яка залишилася в Києві, значить, якісь там моменти, він спішив додому, були там, тобто, тут багато неясно.
Невдало у нього сімейне життя складалося, не просто, так?
Є такі, так би мовити, відгомони.
В тих подіях, які увійшли в російську історію під назвою «Смути», коли там змінювалися монархи дуже часто, коли все це відбувалося в дуже кривавий спосіб, наскільки запорізьке козацтво активно було задіяно от в ту російську смуту?
Я думаю, що наше козацтво було одним із творців цієї смути. Чому? Тому що наше козацтво було використане при обранні першого Лжедмитрія на московський трон.
Лжедмитрій – це той, що скинув Бориса Годунова?
Так, той, що став московським царем, його прийняли.
І казав, що він син Івана Грозного,
так,
а він... Борис Годунов – узурпатор.
Так, і саме наші козаки, 20 тисяч їх було, повели його цього Лже Дмитрія до Москви, посадили його на престол, він рік сидів, його москвичі, так сказати, нинішня Росія, тодішня Московія, визнавали. Потім, значить, кинулися, що це не той, вбили, спалили, попіл розвіяли. Поляки ведуть до Москви другого Лже Дмитрія, так званого Тушинського вора.
Тушино – це під Москвою селище, де у нього був табір. І от частина росіян підтримує царя Василя Шуйського, який в Москві, інші підтримують цього Тушинського вора, так, з Дмитра II, хто знає, хто він був насправді.
І оця смута закінчилася тим, що в 1610 році московським царем було обрано польського королевича Володислава. Так. І він мав, може, право претендувати на престол московський, і він претендував.
І в 1617-му пішов собі цей престол московський забирати.
Так, ну, але стало зрозуміло, що без козаків діла не буде. І покликали 1618 року вже козаків на чолі із Сагайдачним.
Зрозуміло, навіщо це було поляка королевичу Владиславу. Він йшов за своїм престолом. А для чого це було Сагайдачному і козакам?
Тут якраз і оте виринає, що Петро Сагайдачний завжди дуже, так сказати, прихильно ставився до побажань польської влади. От треба полякам. І от Петро Сагайдачний веде козацьку збройну силу. І козаки не проти, так би мовити, бо є можливість піти і себе проявити. І от справді Сагайдачний протягом кількох місяців він перейшов всю Московщину,
ну, як парадним всю, маршем. Від кордону до Москви.
Так, але він не просто йшов так по прямій лінії, він ходив там, так би мовити, від міста до міста. Але був такий прецедент, який, я вважаю, можливо, першим таким елементом прихованої гібридної війни.
Що ви маєте на увазі?
Маю на увазі те, що коли брали місто Єлець, ситуація склалася так, що все було взяте, і залишалося взяти Острог, власне.
Посад і Острог. Менш укріплена частина і більш укріплена частина.
І от там перебував в цей час в Острозі навіть московський посол, який йшов до Туреччини з багатими дарами. Почали захисники його думати, як, так би мовити, відвернути штурм від Острога цього. І придумали таку цю саму ситуацію, яка чітко спрацювала тоді і продовжує працювати по сьогоднішній день. Тобто, коли козаки підійшли до Острога, щоб його штурмувати, на зустріч виходить хресний хід. Священники Московської церкви з хоругвами йдуть хресним ходом на зустріч війську, і молитва такого характеру, що ми ж православні, ми єдині, як же ж так, ми готові видати всі ті дари, які йдуть до Туреччини, тільки не беріть Острог. Ми православні, щоб не було пролиття православної крові, християнської і так далі. І от тут Сагайдачний погодився на те, що немає смислу брати Острог, щоб постраждало там православне населення. І він і відбувся тим, що забрав, так сказати.
Що йому видали послів, видали, те, що везли посли.
І він припинив, так би мовити, штурм, відмінив штурм і пішов далі до Москви. Тобто все те, що ми чуємо про єдиний народ, воно он закладається під Єльцем у тому хресному ході.
400 років тому, влітку 1618 року. Попри всі спроби зупинити Сагайдачного, не дати йому з'єднатися з військом королевича Владислава, все-таки дійшли, з'єдналися, взяли Москву в облогу. Мав відбутися штурм, і штурм ніби почався, а от запорожці якось дуже пасивно себе поводили. Чим це пояснити?
Я можу сказати про те, як відбувалося це на основі документів. Так от, в ніч на 1 жовтня, за старим стилем, це Покрова була, значить, розпочався вирішальний штурм. Але раптом, як наголошується в тогочасних свідченнях, Сагайдачний дає відбій. От питання, що трапилося? Виявляється, що несподівано для атакуючих козаків з лав захисників під церковні дзвони викидаються вже перевірені в Єльці і припасені на крайній випадок козир. Найбільш дієвий елемент тодішньої гібридної війни. Чого воюєте проти єдиновірних православних? І дзвонять дзвони православних церков. І от під впливом цього всього, значить, козаки дають відбій. Михайло Максимович, відомий вчений, перший ректор нашого університету, він от так описав цей момент в біографії, так би мовити, Сагайдачного. От того я думаю, что осада Москвы была ему не по мысли. Его казацкое сердце могло смутиться от той мысли, что он начал крушить единоверную ему русскую столицу для того, чтобы отдать ее в руки иноверца, то есть полякам. И, может быть, такое раздумье пришло к нему в тот самый час, когда Москва звоном колоколов своих позвала православный народ к заустрине на праздник Покрова, и руки осаждавших ее казаков невольно поднялись на крестное знамение.
Даруйте, щодо іноверця можна посперечатися із з вами навіть з самим Максимовичем, бо за тією угодою, яку уклав королевич Владислав з боярським урядом, він мав прийняти православ'я, якраз так. Там окремий пунктик
щодо цього. Ну, ще цього не відбулося, і ще Владислав був католиком. І тому оцей фактор православної релігії, як мені здається, він зіграв головну роль. Зняв блокаду Москви Сагайдачний. Ну, пояснювалося так, що козаки нібито прийшли до нього і сказали, що ми вже втомилися півроку в походах, багато втрат, поранених багато, значить, хворих, і вже осінь, дощі пішли, тобто холодна погода. І тому пішов він від Москви. Але під Калугою наздоганяють військо Сагайдачного, вчорашні захисники Москви, і пропонують нашим козакам, щоб вони перейшли до них на службу. І 700 козаків зголошуються покинути козацьке середовище і йти на службу, я б сказав так, на поліцейську, в сьогоднішньому розумінні, службу.
Ви згадали про цих 700 козаків, які першими пішли на службу.
Але ще 400 піде.
А невдовзі який стався казус? Як вже уклали мир, повернулись запорожці до себе, назад, але потім той самий Сагайдачний, який оце так от пройшов вогнем і мечем через Московське царство, за десь півтора-два роки надіслав посольство до того ж царя Михайла.
У березні 1620 року.
І запропонував, як йдеться в документах, служити проти всіх його царського величества неприятелів. Як це пояснити? Це прагматизм, чи це безпринципність якась, чи що це?
На мій погляд, вплив православних патріархів східних, які їздили до Москви за милостиню. Москва їх підтримувала матеріально. І відробляли цю милостиню яким чином вони? Що вони виконували фактично побажання московського самодержавства прихиляти православних українців до Москви. Тобто, щоб українці були переконані з уст авторитетів для них, патріархів східних.
Східні патріархи – це Єрусалимський патріарх, Антіохійський,
Іонійський, Олександрійський і Вселенський, Царгородський, Константинопольський. І от вони казали козацтву постійно, проїжджаючи через Україну. І взагалі всім українцям казали, всі пастві свої, це була їхня паства. бо Київська митрополія належала до
Константинополя. Ви вважаєте, що його намовили східні патріархи, які через Київ транзитом їздили в Москву?
Так, постійно.
Намовили попроситися до царя. Але цар тоді, ну, як знову ж таки кажуть російські джерела, віддячив 300 рубльов легкого жалування, надіслав, але від послуг відмовився. Чому ж так?
Я думаю, пане Дмитре, справа в чому? Справа чому? Не просто не так собі, а патріархи намовляли Гайдачного і козацтво, щоб вони покаялися, бо вони ж ходили штурмувати Москву православних, то не просто, так сказати, щоб стали друзями, а щоб, по-перше, щоб покаялися козаки перед Москвою, і тому пішло це посольство, і от таке... Такий жест покаяння, що ми готові служити тепер проти всіх противників і так далі.
А, тобто вони ще якби сказали, даруйте, ми погарячкували тоді.
Так, так, так. Тут була проведена відповідна робота. Це посольство пішло тоді, коли якраз перед цим були в Києві східні патріархи, які, я думаю, зустрічалися із нашими козацькими старшинами і все відповідно, так би мовити, направляли. Бо інакше б, я не думаю, що Сагайдачний отак ні з того, ні з цього послав би посольство, яке, до речі, цар не прийняв, бо він сказав, що у нього піст, а в піст він нікого не приймає. І з ними, з нашим посольством, розмовляли тільки дяки посольського приказу московської держави. Так от, значить, от ситуація, посольство не прийняло, але коли повертається патріарх Теофан із Москви, то його сам Сагайдачний їде зустрічати до кордону, так би мовити, українського, і супроводжує до Києва.
Теофан, це, здається, він єрусалимський був патріарх.
Так, і він супроводжує його до Києва, і тут, в Києві, ну, тисне на нього, щоб той висвятив нового митрополита для України.
А треба сказати, що тоді була, якраз нещодавно запровадили унію,
і в Києві
йшла боротьба
так,
між прихильниками православ'я і прихильниками
унії. Але офіційно в Україні була уніатська церква, яка визнавалася польською державою. О, правда, вона, ця церква стала не такою, як хотіли поляки, і поляки потім будуть жалкувати, що вони сприяли створенню цієї церкви, бо вона стала просто українською національною церквою. Так от, що робить Сагайдачний? Він змушує, значить, щоб Теофан висвятив київського митрополита. Це роблять в таємниці, бо він дуже боявся Теофана висвячувати, бо це ж польська влада мала його заарештувати і покарати, бо він на її території робить злочин проти польської держави. Для польської влади це злочин виглядало. Тому він боявся, там на Подолі ці церкві вікна закривали, вночі його висвячували і так далі.
Кого висвятили? Підпільно, так би мовити.
Так, кого висвятили? Висвятили колишнього, значить, відомого москофіла зі Львова Йова Борецького, який вже був у Києві на цей час. Тобто, знову ж таки, хтось підказав, що саме цю людину треба висвятити, яка буде одразу ж проводити промосковську політику серед українського козацтва. І тому, коли, скажімо, ми читаємо слова Шевченка, «Ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою Україну»,
то мені здається, про Хмельницького,
та й про Хмельницького пише, то мені здається, що Тарас Шевченко не заглибився трошки в історію і не зрозумів витоків цієї проблеми, оцього єдиного православ'я, на якому постійно наголошували тоді з Москви. Ніхто інший, як Йов Борецький перший, ще будучи в Львові, і, до речі, львівське братство те залежало від Москви, Москва йому платила гроші ще з кінця 16 століття.
Гранти отримував.
Гранти, так. Цей Йов Борецький, відомий москофіл ще з львівського братства, він почав першим проповідувати, що ми єдиний народ, і що українці повинні дивитися на Москву і так далі. Це все важливо говорити, щоб ми зрозуміли наслідки, що зробив для України, для майбутнього України, як політик Петро Сагайдачний. Я повторюю, як військовий діяч, як полководець, ми можемо ним гордитися, але в плані державництва, відродження держави української силами козацтва, збройної сили, яка вже була відома Європі, відома всьому світові, тут я не бачу мудрості Петра Сагайдачного, бо ми бачимо, до чого це все призвело.
В віддаленій перспективі.
Віддаленій перспективі.
Це була «Історична свобода». Із істориком Володимиром Сергійчуком ми говорили про 400-річчя походу гетьмана Сагайдачного на чолі війська Запорізького на Москву. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.